arreba maiteok, agon. Gaurkoan bai, iluntasuna, hotza eta euria, heldu da gure gustoko eguraldi hau Bilboko udazkenera. Horrek eta prestaka eta bueno, ba, bragetan lotzen dugun bitartean, hemen duzue lengo azteko entrenamendu edo 0-8 horren ostean, kulako musika entzun ba genuen ere, ba bueno, gu flojo samar ribili beginen, ba hemen da, hemen da, hirugarren temporada egiteko prest, gauaza zaioa. Eta, ba bueno, tamales, eta batez ere zuen kalterako, ba basakatua, ba negua, neguko bere temporada hasi du eta hibernazioan dago jada. Baina ez gaude bakarrik, hemen dago Habib eta bion artean, ba bueno, bizka eder bat aurkeztuko dizuegu eta hiri mitiko eta munduan hiri famatu eta bueno, oso ezagun eta bueno, mundu guztiak ari buruz idazten duen iria, ba, iriari buruz guk ere, ba, bueno, zerbait komentatuko dugu. Zer, akoan, ba, eren egun, edo orain dela gutxi igandean, kontzertu bat ikusten egon ginen, hemen Bilbon bertan, eta kontzertu hura berzio famatu batekin bukatu zen. Ona hemen.
This is how too much young you did. 1, 2, 3!
That one was called Too Much Junkie Business, written by Bo Diddley, Chuck Berry, and my man Waldo.
Ba, bai eta ez, lagunok, bai eta ez. Entzun duzuen bezala, ondo zabiltzate, Johnny Thunders genuen. Baina ez du ez gara Johnny Thunders arituko, bere garaiko beste estatu batu dar, beste New Yorktar bati buruz baino, Kevin K. Eta hor entzun duzu Chuck Berry, aipatzen zutela izan ere, Chuck Berryk Too Much Junkie Business ez, baina antzeko kanta bat atera zuen, ez da?
Ba, gai, gabon, bona nit, leile zaide. Holan txeda, baina... hau izan zen mitikoa, bueno, bestearena, ez da, Chuck Berryna. Chuck Berry gabe ez litzateke rock and rollik egongo.
Hori da, eta Chuck Berry, ba bueno, Too Much Monkey Business atera zuen, eta kanta hori bertsio ez badugu ere, ba, nahiko argi dago hitz jokoa nondik duan.
Baina da, da, jonkiek ez dute business handirik egiten, eh?
Beraiekin bai, baina, bueno, beraiekin ere ez, ze denak... Ba, nastean dabiltzanak denak daude nahiko
eskero, ja.
Nahiko sartuta, ezta? Mobida guztian. Bueno, bai, entzun duzue, Too Much Junkie Business, Johnny Thundersena, eta izan ere, ba, bueno, horren bertzio batekin, itzi zuen bere kontzertu dozorea, Kevin Kick. Kevin Kick, Nueva York, New York tarra, bai, eta pasaren igandean bazkenan Dirty Jacketsekin batera kontzertua eman zuena. Gogoratu Dirty Jackets desagerturiko Hot Dogs urritxuko taldearen urrengoa dugula, eta bertan ba nahiko abeslari ospetsu eta ikusgarria zen Johnny Turbek ba taldea utzi zuen eta Dirty Jackets egin dute, nahiko aze zeroak.
Dirty Jackets, nengo gunean Dirty Jackets eta mutiko guapoak, ez da?
Bai, eta, bueno, kontzertu nahiko aze zeroak jozuten, eta haren ondoren Kevin Key. Eta, bueno, ba, pixkat Kevin Key diburuz hitz egingo dugu, eta berak horren beste mireztu eta maite duen iriaz. New York Cities. Lehenengo kanta eta diskari izenburua ematen diona, nire bizitzaren historioa. We'll be right back. Just the Story of My Life. The Story of My Life da Kevin Key honek ataretekoa, eta bueno, egia esan gero komentatuko dugu, ezta? Esakonago, baina makina bat disko atera ditu morroi honek, zibilu desberdinetan, herrialde desberdinetan, tipoak badauka ja bere mende erdia luze pasata, eta ba bueno, rock and roll eta punk rockaren mito izan diren Johnny Thunders eta Didi Ramon bezalako jendea ezagutu zuen, nahiko lagunak izan ziren, eta bueno, morroi honei buruz hitz egingo du pixkat bere bizitzatik hasita, no? Eta ez pentsa, punk rock kontzertu bat izan zen bakarrik, tartean egon ziren power pop melodiak eta baita ba, kanta lasaiagoak eta nahiko dotoreak ere. Need Has No Season esaterako.
Kevin Key Buffaloko General Hospitalen jaio zen, ez Buffalon, Buffalo irian, baina New Yorken, Buffalo, Upstate New York desaten den, hori New Yorkeko estaduan gora, ez da? Ez New York irian, bere herria, bere lehenengo urteak pasatu zituen bertan, ba entzuten Alice Cooper, Rolling Stones, New York Dolls, Jimi Hendrix eta Beatles, eta bueno, bere interesak izan ziren de CBGB artistak, ba CBGB aretotik pasatzen ziren artistak, Ramones, Johnny Thunders eta Dead Boys besteak beste. Kevin hasieran hasi zen ba gitarra jotzen, baita ere bateriarekin eta kantatzen ere hasi zen, baina bueno, bateriagan gitarra jotzen hasi zen, Grim Reaper, Aunt Ellen, eta The Toys, geroago New Toys izan zirenak, hor hasi zen bere anaia Alanekin, eta bueno, ezin zutelako, bestek ezin zutelako bateria bat, topa, bateria jole bat, eta bueno, horri bilizan. Buffalo aldeko talde mitikoa izan zen, The Toys. Eta, bueno, gustatzen zitzaizkion, esan dugun moduan, Ramones, Babies, Pat Benatar, Romantics, Eddie Money Squeeze, The Dead Boys and The Tourists. Bueno, horrek izan ziren pizkat beraiekin hasi ziren, bueno, beraiek hasi ziren telonero moduan jotzen eurekin, ezta? Geroago Eurythmics izan ziren Tourists taldekoak, beraz, bueno, alde estilo aldetik alde ederra ere bagoan, ezta? Talde batzuen eta besten artean. Dirty Looks eta Johnny Thundersen lagun egin zan, taldea ba bueno, Staten Islandera joan zan, New Yorkera, eta hor ja hasien jotzen ba CBGB eta horrelako aretoetan, ezta? Gero Long Cowboys izeneko irukote bat formatu egin zuten, osatu zuten, egin zituzten, bueno, adibidez Debbie Bonen klasikoa You Light Up My Fire-en remake bat egin zuten, besteak beste. Gero Jerry Nolan Heartbreakers taldeko arekin eta New York Dolls talde famatuko Sylvain taldekide hoiarekin agertu zen show batean, The Continental Divide-en New York City-en. Eta hori izan zen lehenengo Rod Vulturesen lehenengo agerpena, ezta? Hortik amabost asteburu, hortik aurrera amabost asteburu egon ziren segituan jotzen jarraian, eta batu zitzaien Didi Ramon, The Waldos eta Cheetah Chrome, eta amabost show horietan, ezta? Rod Vulturs azkare hartu zuen fama, eta jarra jarraitzaile asko, ez bakarrik New Yorken, baina baizik eta bueno, bebai kosta osoan, eta baita ere Kaliforniako Los Angeles Hollywood alde horretan, ez da. Pare bat album, pare bat disko atera ezkero, egin zutena ba Kevin hasi zen bera bakarkako lanean eta atera zuen bere Nightlife albuma. Ja Kevin K Band izenpean eta Never Enough izeneko zuzeneko grabaketa atera zuten 1986an. Pixkat kombinazioa da zuzeneko eta estudioko grabaketena. Eta geroztik grabaketa gehiago atera dituzte, Aoike Recordingsekin eta talde independiente batzuekin, zigilu independiente batzuekin Australian eta Frantzian, eta hemendik askotan, bueno, askotan sarri pasatu da edo pasatzen da azken aldi honetan, Frantzian, Italian, baita Espainian, Alemanian eta Japonen, eta orain entzuten ari garen edo entzuten ari garen tal diskoa iazko maiatzan atera zuen, Story of My Life, eta bueno, badakizue, hau zuzeneko itzulpena dela eta bueno, moldatzen gara. Gutxi gora eren ulertzen da zein den Kevin Kerin historia. Hau da tipo bat gazteagoa da, noski biztan da Ramones eta hoiek baino, baina hoien artean ibilitakoa eta hoien fan amorratua izatetik pasatu zen hoiekin jotzera, bueno, hoien ondoan eskenatokian egotera, ez da, jadanik pizka zahartzuagoa zen Didi batekin edo Johnny Thundersen azkeneko urteetan, ez da?
Eta hoiek bezain besteko fama lortu ez bazuen ere, esan beharra dago, nahiko ondo ikasi zuela, bere maizuen ondoan. Lehen entzun dugu Johnny Thundersek egiten zuen Too Much Junkie Business, ez da, bere basu jole, berarekin gitarra jole zen Walter Lurek idatzirikoa, eta orain entzungo dugu lurrengo kantan berriz, un rockero ospetsu batek, Link Rake, jotzen du berarekin, entzun dezagun kanta. Kevin Key, gaztetan anaiarekin jotzen hasi, jende ezaguna ezagutu, 1985an bakarlari gisa hasi, eta gero hemen atera dugu informazioa bere bandari buruz, ezta? Jende askorekin lan egin du, makina bat disko ateratzeko, eta ez arregarria, baina aipagarria iruditu zaiguna da, nola berak esan izan duen, gaur egun ez duela bere burua ikusten banda finko batekin jotzen, ez da, jende askorekin jotzea tokatu izan zaiola, eta bagi esan, nahiko gustora dabilela horretan, horrek ikuspuntu desberdinak ematen dizkiolako, bai estudioan, bai zuzenean, eta horrek
jotzen gustora dabilela,
horrek egiten duela rock and rolla divertigarria. Guk ere, hori Kevin Kick esana, esanari amen egingo diogu, eta esan, guri ere jende askorekin jotzeak rock and rolla divertigarria egiten duela iruditzen zaigu. Hala. Link Rayren bizka bat ekarri genuen gaua zara, tartean Kevin Kick kolaboratzen zuen, eta orain bizita itzuli dio. Link Rayk jotzen du What You Tell Me Kevin Kiren kanta honetan. Bueno, eta esan dugu bezala, New York City di, bueno, Bilbok, badira hiri batzuk bereziak diren, ez da Bilbok esate baterako, ba, Bilbotarrek nahiko arrotasunez egiten dute hiri honi buruz, eta ba omen du ba bere xarma, ez da? Baina munduan badira beste zenbait hiri, eta horietariko bat, ba, New York City, zerbait badauka, bertako zinemagilek, ba, eta artistek beti hiriari eskintzeko aien lanak, eta hiriari buruz, hitz egiteko, ez da? Kasuan kasu, ba, makina bat pelikula, eta makina bat dizka, eta makina bat talde. Eta lehen esan bezala, ba, bueno, Kevin Kiren biografian inakurri dugu, nola CBGB aipatzen da, toki berezi mitiko bezala, eta hango artistai zeio berezi bat ematen ziena, eta bueno, ba, nola bera ibili zen, ez da, talde horrekin, tartean, Ramones handiak, eta Johnny Thunders, eta. Eta bueno, CBGB eta New York iburuz, ba, zorionez, badugu zer komentatu.
Ba, egon dela zenbate pare bat aztean egon ginen zibili famatu horretan
esklusiban, esklusiban New York Post post septemberreko kronika
post gauazaren bizita. Eta bueno, ba, ikusi genuen areto bat, ba, ikusten dela horre xarmangarria dala edo baukala bere xarma, ez da? Lehenengo impresioa egiten duzuna, ba, eltzen zarenean, hainbeste entzun da zibilibi, 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 ba, nahiko leku kutre bat dala, kanpotik ikusita oso leku txikia da, eta barruan ere nahiko estua da, eta iluna, eta handia ez da, ez, hori, hori, seguru, baina, bueno, handia, handitasuna bestelakoa da, ez, bere fama, eta bere ospea, bueno, ba, ikusten da, hainbat bizitari jasotzen dira bertan minutu ero, esango nukenik, gauza berak erakarrita, ez da? Hortxe, egon ginenean, ba, ba, topatu genuen, ba, jendea Finlandiatik, eta Japoneko baten bat, hortxe, doazela danak zibilibira, ba, rock and rollaren bidez ezagutu daben leku hori, ba, pizkat bertati bertara ezagutzeko, ez da? Eta bai, hormetatik, ba, bueno, ikusten da, zeo zelan izuri egiten da hor rock and rollaren hainbat eta hainbat urte, ez da? Adibidez, horma guztiak daude pegatinaz josita eta pintauta horlan goia, beia, horma guztiak, ez? Eta, bueno, sartzen zara komunera, ba, komuna da alako museo moduko bat, ez da? hain zuzen atera nion argazki bat komunari, baina ez neukan ez flasik eta bueno, nahiko iluna agertzen da. Baina, ba bai, jendea aradoa zibilibi izenak erakarrita. Eta bertan egia esan egiten dira kontzertuak egunero goten da kontzerturen bat, bueno, alako kafean tokian moduko gauza bat da, baina rockeroagoa, ez da? Beti rock and rollaren asuntorekin. Eta CBGB izena hasieran bere, bueno, egon ginenan Hilly Crystal bertako jabearekin, eta bueno, berak azaltzen duenez, CBGB hasieran jarri nahi izan zion izena, izan zen Country Bluegrass and Blues. Orduan, claro, hasieran berak zeukan hori country, bluegrass eta blues entzungo zan areto bat edo ipintzea, ezta? Hasierako asmoa zan. Horregatik gauzak aldatu zirenean beste musika bat ipintzen hasi zanean, ipin zion End Unfug. Eta da bueno, kamiseta famatu horietan agertzen da beti CBGB and Unfug. Country, bluegrass, blues and other music for han ez dakit zer, gourmandizers. Gourmandizers da alako gure elkartearen moduko gauza bat, hedonista. Bueno, hedonista ez da, bueno, bai, gourmandizer da gustatzen zaiola asko erretzea eta edatea eta alakoa.
Orduan
ba, hedonista denantzeko gauza bat.
Hau da, gure bazakatoa bertako ohorezko parteide izendatuko dutela, laizter.
Bai, bueno, un ez dakit zer izango zan, ba, hori, ba, ez direnak azetzen edo, ez, eta beste musika batzuk, ba, azetzen ez diren edonista horientzat, ez? Horregatik da CBGB.
Ah, beraz CBGB, claro, CBGB
da
inicialak, ez da?
BG, bai, C
country, da country,
BG da bluegrass, eta B da blues. Pizkat ez okaz eriko zidi, baina bueno.
Bai, bai, eta batzuk behar bat esango duzu, eta, bueno, bai, sala hori, bai, baina zer, ba, sala horretan, Blondie, Television, Talking Heads,
bai.
Ramones,
Batez, danak rock and rollaren barruan norbait diren guztiak egon dira bertan, ezta. Baina batez ere, ba bueno, bertako New York aldeko eta New Jersey aldeko musikariak eta holan ibili dira. Ramones, bai, Ramones dudarik gabe, Patti Smith, The New York Dolls, lehenago, eta horrelako taldeak, ez da, ibili dira bertan. Bebai, ba, horre ikusten da, badago beste espazio bat, badira hiru espazio, ez da, ba, tipikoa, edo mitikoa, CBGB's, bertan rock and roll konzertuak egin izan direna, beti danik, gero ondoan dago beste bat, galeri deitzen dena da, eta bertan dago, ba, argazki galeria bat, bertan ere egiten dira kontzertuak, ikusten dut pixkat suabeagoak izaten direla kontzertuak bertan, eta bertan agertzen dira argazki pilo bat, eta bertan agertzen da, ba hori, ba Patti Smith, Lemmy, Motorheadekoa, ba agertzen dira hainbat eta hainbat artista, ezta, oso ezagunak. Orduan pixkat dauka denetarik, ezta, alderdi musikal kultural hori, eta bueno, denetarik dauka, eta bueno, noski kamiseta famatu horiek, eta berak hemen egiten den, hemen gertatzen den moduan rock and rollarekin ez dira aberasten, gehiago irabazten omen dute kamiseta famatu horiek saltzen, eta bueno, trakoak ateratzen noski, ez?
Bai, baina bueno, kontua. Baina alere posgarria da, bai, ikustea oraindik badira uela hor rock and roll kutsuak, ez dela grifoa itxi, eta suposatzen dut makina bat talde berri pasako era berdatik, eta bai, rock and rollari lotuta egoteak. Eta lehen aipatu du Javipek Lemmy Motorheadekoa, eta gero gogoratu ez dakit gure buruarekin behar bat aztuko zaigu, baina ez badugu zer komentatzen Motorheadi buruz, gero deitu, gogoratu.
Bueno, pare bat talde ikusi induzen hor zuzenean, eta bueno, bintzata anego ginen.
Baina, bueno, mantzungo dugu beste kantatxo bat, lehen esan dizuet Link Rake jozuela What You Tell Me kantan, ez okar nengoen, Kevinekin, hasieran Kevinekin, jodar nola da, jostailuak taldean, toiz taldean zegoen bere anaia, Alan Key, izan da What You Tell Me jotzen zuena, eta Link Rake, oraingoan bai, When I Knew You, Oh, ni inglesa, hostia. Este sí me
trae. Vamos a la un. Sega y se huyó pa.
Thank you.
Bai, lagunok, batzuetan power popari lotzen zaio punk rockari baino gehiago, baina beti ere nahiko oso oso kantatze ginak eta ondo ginak, ez da, bora bilak. Izan ere, gu egon ginen kontratuan, azkenan, igandean, zan bezala, pasaden igandean, tamales, horretik ezin izan genizuen diska orkestu, ez da. Eta, bueno, zan behar, ez dakit, parkatuko jaso, baina bere izena, bere itxura neko fofito, neko fofito itxurarekin agartu bazitza egun ere, eta Dirty Jacketsek jo eta gero bagia zan, agartu zen hiru gazterekin agartu zen estenan, eskenan Converse zapatilla, bueno, famatuak Ramones eta erabiltzen zutenak zuriekin, eta batrajea zer esango dizuet. Esan bezala, fofito den trajearekin, fraka gorriak eta txaleko gorriak, lunare handi zuri batzu egin, lunare zuri handi batzu egin, eta hori, eta txaketa gorri luze bat, kruzifijo handi bat egin, ez? Zinta bat, buruan, ileak kardatua, oso argal zegoen, tatuairiz betea, da zirako impresioan, ba bueno, ez da nahiko, bari, esaten duzu, itxura honekin ez dakinik honek musik eskeniko digun edo, baina ez sekulako kontzertu duina jo zuen, ez zen tipo bat anzetorrena gai, ni izan naiz Ramones eta Johnny Thundersen laguna, eta hori ba horri lotuko natzaio, ba hori ez da, birak egin eta dizka zelteko, ez inolaz ere, ez den atoki azkenako estenatoki txikiaren ezkerreko aldean eman zuen kontzertua, ez zuen erdian eman, erdian basu jolea zegoen, basu jole geldirik egoten ezen basu jole bat, oso alai eta haien artean bromak eginez kontzertu osoa, oso musikari honekin, eta Kevin Kick eraman bazuen ba kontzertuaren pixua, kantak gehienak abestuz, ba esan behar taldekide ia gehienak abestu zutela, bigarren gitarrak potolo batek abestu zituen pare bat kanta, beste bizpairu abeste zituen basu joleak eta abeste guztia berak. Beraz, ba bueno, jende desberdinarekin jotzen du, baina talde izaera hori mantenduz beti ere, eta nahiko kontzertu polita, ezta. Gainera, portzeta batzo, Oskar Kubillok kritika egiten zuen kontzertuarena, korreon, han izan baitzen, eta bueno, kontzertu ondo jartzen du, ez du gauza handirik esaten kontzertuari buruz, gehiago aipatzen du esate baterako, ba unaz Ugalde aktore famatua ba kontzertuan egon izana, eta horrelako txaskarrio La Rosa batzuk, baina bueno, gu nahiko pozik atera ginen, eta norbaitek interesa balu, ba bueno, esan dizka du, suposatzen dut nahiko zaila izango dela hemen Bilboko tal dendetan lortzea, ez dakit, behar bada ez, baina bueno, esan behar diska Bloody Mary bintzat badakigula lor daitekeela, eta nahi baduzu internetez, ba bueno, begiratu ubebikuitza bloodymary.biz, eta hor badituzue Kevin Kiden azken bilanak bintzat, bai, amairugarren kalea 13th Street, eta History of My Life hemen orkesten ari garen hau. Dizkak 11 kanta ditu, kanta guztiak Kevin Kick eginak bat izan ezik, beranaiarekin batera koiztua, eta beranaiak nazketak egin ditu, Patrick Kack, eta bueno, berarekin batera koiztua, eta non, ba, Tim Pink, Haley, estudioetan grabatu zuten, New York City, noski. Alere, dizka Success Records izeneko disketxe ateratzen du 13 Street Entertainment egin batera, eta okerrezpa gaude, ba, bueno, disketxea frantziarra da, Europan bere diskak zabaltzeko, eta guazen beste kanta bat entzutera. Hala! Zenderzeko Philip Marketekin batera egingo duen kanta dugu hau, Midnight Dragon. Midnight Dragon. bueno, ikusi duzu hor, ezta? Mainit Dragonen harmonika jotzen zuela, aipaturiko Philip Market fulan horrek, da izan ere, zenbait kolaborazio izan ditu, ez? Freddy Lynch tartean, eta lehen aipaturikoak. Eta, bueno, bitxikiri bezala esan gaur egon garela pixat begiratzen, interneten Kevin Keyren orrialdean ere, orrialdi propioa dauka, bera nahiko adar jotzaile itxura dauka bentzat, ez da, nahiko baziloia dirudi eta bere horrean ere bajartzen du, ez da, azken urte hauetan itxura enez, bere managerak dioela, bueno, inoiz saldu ez dituen diskak saltzen ari dena, orain ari dela pixkat dirua ematen, eta eratzen dituen diskak horiek, bueno, biltegian, gordeta dituen diskak ere bateratzen dituen, eta hori dela, eta, ba, bueno, orrialde propioa, egin omen dute, orrialde berria, nahiko txukuna, eta bertan, ba, bitxikeri bezala ikusi dugu, bere ontzu egiten, bueno, orantz, ontzu ez orain, momentu honetan bertan egiten ari den bida, biraren datak agertzen direla, eta gure harridurarako ba, Europako zenbait herri agertzen ziren, eta normalean batzarritik eta batez ere estatu batuetatik datozen artistak ez dira bat ere enteratzen munduaz da historiaz, baina eben jartzen zuen, ez da, European Tour, Spain, French, Italy, eta tartean Basque Country harritu baituena. Gero datak ikusterakoan, ba bueno, konturatu gara Espainia aldean makina bat kontzertu egin dituela, eta Euskal Herrian egin dituenak Basque Country bai, baina parentesi artean Spain sartzen zuela, tamales, baina bueno, baitzat, bai hori zerbait ikasten ari dela, eta bueno, urrengo pausua, ba, argi dago zein izango den. Torrano Lazkaoko inoiz hemen aipatu duen tabernan egin zuen kontzertu bat, Bilbon egin ondoren, egin aurretik barkatu, eta ondoren berriro bigarren bolo bat egin zuen bertan, azte betean, baina kasu honetan gitarra akustikoarekin bakarrik. Hau da Kevin Key eta Losing Hearts. Isidro, teknikari, Losing Hearts zer da, galdutako bihotza edo? Ondo, ikasten gaiz, ala ba. Otra alzailea, pero bueno, pizkat garajeroagoa, Ramonesagoa, ala, dale, egurre.